Pērn patērētāju tiesību aizsardzības centrs vairāk nekā pusē no uzsāktajām pārbaudēm konstatējis. Patērētāji ar reklāmu tikuši maldināti. Stāsta centra pārstāve Ieva Baldiņa Brūklīte.
Pagājušā gada mēs uzsākām 208 lietas par dažādu veidu patērētāju kolektīvu interešu pārkāpumiem un 113 gadījumos konstatējām, ka jā, ir patērētājiem sniegta maldinoša informācija.
Latvijas reklāmas asociācijas valdes priekšsādātāja Baiba Liepiņa skaidro, ka asociācija vērtē ētikas ievērošanu reklāmās. Ētikas ievērošanai ir izstrādāts kodeks.
Kur visi asociācijas biedri ir piekrituši ievērot. Un papildus tam mūsu šim reklāmas kodeksam var pievienoties arī citi profesionāļi, ja? Un alus darītāji arī ir pievienojušies reklāmas profesionāla ētikas kodeksam.
Reklāmas asociācijas valdes priekšsādātāja Liepiņa gan skaidro, ka maldināšana ir likuma pārkāpums un tā ir patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetence. Tomēr arī tam, lai reklāmas nebūtu maldinošas, asociācijas seko līdzi, stāsta Baiba Liepiņa.
Ja mūsuprāt ir pārkāpts ētikas kodeks un reklāma var tikt uztverta kā maldinoša, ja, vai var tikt uztverta neviennozīmīgi, tad šo te jautājumu var skatīt ētikas padome. Bet, protams, ja ir pārkāpts likums, tad jautājumi jau tiek adresēti patērētāju tiesību aizsardzības centram.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Ieva Baldiņa Brūklīte norāda, ka bieži pārkāpumi tiek konstatēti kreditēšanas jomā. Netiekot norādītas kredītu procentu likmes un komisijas maksas, patērētāji tiek maldināti arī citās jomās.
Izteiktākā joma, kur ir bijusi patērētāja maldināšana, manuprāt, ir bijusi uzturbagātinātāju reklāmas. Tur visādi dīnumi tiek sasolīti patērētājiem, piemēram, nu tāds īpaši kaitīgākais sauglis ir bijis tāds, kad šis uzturbagātinātājs var izārstēt slimības, piemēram, vēzi, ko nekādā gadījumā nedrīkst teikt tādu veidu reklāmās. Vēl mēs diezgan daudz pārkāpām. Pagājušo gadu konstatējām attiecībā uz reklāmām, kur cilvēkiem tiek piedāvātas atlaides. Tur ir visādi brīnumi, tur cenas tiek paaugstinātas pirms atlaižu izsludināšanas, lai izkrītos, ka atlaide ir lielāka. Nav atlaižu spēkā esamības termiņi, atlaidē, pēc tam tiek šis termiņš pagarināts, līdz ar to iespējams, ka tā nemaz nav bijusi atlaide, tā ir bijusi patstāvīgā cena. Tas šim izpārdošanā un atlaidēm tik tiešām ir konstatēti salīdzinoši daudz pārkāpumi.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Baldiņa Brūklīte skaidro, ka gadījumos, ja pārkāpums nav ļoti nopietns, pārkāpēji no sākuma netiek sodīti ar naudas sodu. Pirmais solis ir situācijas risināšana pārunu ceļā. Ja tomēr situācija netiek atrisināta, tad centrs var uzlikt naudas sodu līdz 100 000 eiro. Pērn par patērētāju interešu pārkāpumiem centrs ir piemērojis soda naudas kopumā 324 000 eiro apmērā. Tomēr Baldiņa Brūklīte atzīst, ka negodprātīgi reklāmdevēji kļūst arvien viltīgāki, un ja centrs kādu reklāmdošanas praksi aizliedz, tad reklāmas devēju operatīvi meklē līdzīgus ceļus, kas nav aizliegti un ar kuriem maldinošās reklāmas var turpināt izplatīt. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.